ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის სტუდიაში შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება. დღეს 10 იანვარია, მიიწურა ხუთშაბათი და გადაცემას ტრადიციულად დღის უმთავრესი ახალი ამბების შეჯამებით დავისყებთ. თავდაპირველად მოკლედ შეგახსენეთ რამდენიმე მნიშვნელოვან ახალ ამბავს. კუეტაში, პაკისტანში დახოცვითა რაოდენობამ 60 გადააჭარბა. კასპიის ჯგუფმა წინასწარ შეთანხმებას მიაღწია ნაბუკოს მშენებლობის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტმა სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორად დანიშნა თენგიზ გუნავა, რომელსაც პროკურატურა ბრალს დებს მთელ რიგ დარღვევებში. გავრცელებული ცნობებით 60 კაცს მიაღწია პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ქალაქ კუეტაში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაუპულთა რაოდენობამ. დაიჭრა 100-ზე მეტი კაცი. პირველი ბომბი ქალაქის ერთ-ერთ მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში სამხედრო ავტომობილის ქვეშ იყო მოთავსებული. მოგვიანებით ორი აფეთქება ბილიარდის ერთ-ერთი კლუბის წინ განხორციელდა. მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ნაციონალისტურმა გაერთიანებულმა ბელუჯისტანის არმიამ იკისრა. კუეტა ბელუჯისტანის პროვინციის დედაქალაქია. ადგილობრივი ნაციონალისტები მრავალი წელია იბრძვიან მეტი ავტონომიისათვის და პროვინციის ბუნებრივ რესურსებთან დაკავშირებულ შემოსავლებში მეტი წილის მიღებისათვის. საფრანგეთის მედიის ცნობით პარიზში ქურთების ინსტიტუტის შენობაში მოკლული იპოვეს სამი ქურთი აქტივისტი ქალი. სამივეს თავში აქვს ნასროლი. ქურთების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობით ერთ-ერთი მოკლული აქტივისტი იყო ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას თანადამაარსებელი. საფრანგეთის ოფიციალური წარმომადგენლები ადასტურებენ ქალების მკვლელობის მაქს, მაგრამ არა მათ ვინაობას. გვამები წუხელ ნაშვაღამეს იპოვეს ქურთების სათვისტომოს წევრებმა. მკვლელობების შესაძლო მოტივზე არაფერს იუწყებიან. თელავში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად ისრაელის თავდაცვის სამინისტროს მახლობლად დაიჭრა სულ ცოტა 7 ადამიანი. ისრაელის პოლიციის პრესდივნის მიკი როზენფელდის განცხადებით არსებობს საფუძველი ვარაუდისათვის, რომ აფეთქება გარკვეულ დანაშაულს უკავშირდება. თუმცა არ გამორიცხავენ არც პალესტინელი ექსტრემისტების ქმედებას. საერთაშორისო კონსორციუმმა, რომელიც აზერბაიჯანის კასპიის ბუნებრივი აირის სექტორის განვითარებაზე მუშაობს, წინასწარ შეთანხმებას მიაღწია შეიძინოს ნაბუკოს მილსადენის ოპერატორის კომპანიის 50%. ხუთშაბათ სოფიაში ნაბუკოს აქციონერების შეხვედრაზე ბულგარეთის ენერგეტიკის მინისტრმა დელიან დობრევმა განაცხადა, რომ აქციათა შეძენა საბოლოოდ 18 იანვარს ვენაში შეთანხმდება. ბულგარელი მინისტრის თქმით, აქციების 50%-ის შეძენის სანაცვლოდ შაჰდენიზის პარტნიორები BP, სტატოილი, ტოტალი და სოკარი მილსადენის მშენებლობაში მიიღებენ მონაწილეობას. თუმცა ნაბუკოს ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ შეთანხმების ხელმოწერამდე კვლავაც ბევრი საკითხია შესათანხმებელი. გარიგება მოელიან, რომ ახალ სუნთქვას შესცენს ჩიხში შესულ პროექტს, რომელიც თურქეთისა და ბულგარეთის გავლით 2018 წლამდე კასპიის ბუნებრივი აირის ავსტრიაზე ტრანსპორტირებას ისახავს მიზნად. ევროკავშირის მიერ მხარდამჭერმა პროექტმა ევროპის რუსეთის ბუნებრივი აირისაგან დამოკიდებულება უნდა შეამციროს. მსოფლიოში გამოუყენებელი რჩება კვების პროდუქტების თითქმის ნახევარი. ამის შესახებ საუბარია ანგარიში, რომელიც ბრიტანეთში დაფუძნებულმა კვლევითმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ანგარიშის თანახმად, ნაგავში იყრება მსოფლიოში წარმოებული კვების პროდუქტების თითქმის ნახევარი, 2 მილიარდამდე ტონა. ბრიტანეთის მექანიკური ინჟინერიის ინსტიტუტის მონაცემებით, კვების პროდუქტების უზარმაზარი რაოდენობის გამოუყენებლად დარჩენის მიზეზებს შორის არის ვარგისიანობის ვადის ზედმეტად მკაცრად განსაზღვრა, საჭიროზე მეტი პროდუქტის შეძენა, უხერო ინფრასტრუქტურა და პროდუქტების შესანახაოდ განსაზღვრული ადგილების უხარისხობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნისა და ხელმძღვანელობის საქმეზე თავდაცვის ყოფილ მინის ირაკლი ოქროაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის სომა პატიმრობა 10,000 ლარის გირაოთი შეუცვალა. დღესვე გირაოს სანაცვლოდ სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს ამავე საქმეზე ბრალდებული იოსებ გიგუაშვილი. ოქროაშვილის ადვოკატები მოელიან, რომ მათი კლიენტი სულ მალე საბოლოოდ გათავისუფლდება სისხლის სამართლის ბრალდებისაგან. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორად დანიშნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ყოფილი უფროსი თენგიზ გუნავა. ზოგიერთ საკრებულოს წევრებთან დღევანდელი შეხვედრისას მიხეილ სააკაშვილმა თენგიზ გუნავა დაახასიათა, როგორ ცკრიმინალებთან შეურიგებლად მებრძოლი პატრიოტი.
მის დროს სამეგრელოში დამყარდა წესრიგი სრული კრიმინალთა ბრძოლის საქმეში. მთლიანად ამოიძირკვა ნარკოტიკები, ამოიძირკვა წვრილმანი და ქურდობები, ყაჩაღობები, სხვა მძიმე დანაშაული, კონტრაბანდა. მე მას ასევე ვიცნობ, როგორც 2008 წლის ომის ერთ-ერთ მთავარ გმირს.
განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც თენგიზ გუნავა სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორად დანიშნა. თუმცა დღესვე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომ დასრულდა გამოძიება თენგიზ გუნავას მიმართ და მის საქმეს არსებითად განსახვიულა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაგზავნის. გენერალური პროკურატურა თენგიზ გუნავას სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების გზით შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დიდი ოდენობის ფულადი თანხის მითვისებას სდებს ბრალად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოდის მოწოდებით არ გაკეთდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების რეპუტაციის შემლახავი განცხადებები. ამის შესახებ ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში, რომლის გამოქვეყნებამდე ცოტა ხნით ადრე მიხეილ სააკაშვილმა ზუგდიდში საკრებულოს წევრებთან შეხვედრისას აღნიშნა, რომ დაფიქსირდა ცეტატა პატრულის მიერ ქთამის აღების პირველი შემთხვევები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ დღემდე არ დაფიქსირებულა პატრულის მიერ ქთამის აღების არცერთი ფაქტი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება შუაღამის 12:07 თბილისის დროით. ახლა გაგესმოთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ირაკლი ოქროაშვილს კიდევ ერთი ბრალდება მოეხსნა. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ადვოკატები მის საბოლოო გამართლებას ელიან.
ან პროკურატურა მოვა შემდეგ სხდომაზე ჩემის აზრით და ბრალზე უარს ითქვის, ან არა და გამომართლებელი განაჩენით დამთავრდება ეს საქმე.
იუნესკო ქართულ მხარეს ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით კომპრომისული ფორმის მოძებნას სთავაზობს.
ჩვენ გადავწყვიტეთ და აღვადგინეთ. ის აღარ არის საბედნიეროდ მეტუმთითავთ ნანგრევი. სიაში რო ყოფილიყო, ის რო ყოფილიყო დღეს ნანგრევი.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ ერთ-ერთ სიუჟეტში კი გაგაცნობთ პაკისტანელ რელიგიურ მოღვაწეს, რომელიც 14 იანვარს ისლამაბადში მილიონთა მარშის ორგანიზებას გეგმავს.
თუ გსურთ ცვლილებები, თუ მართლა გსურთ ცვლილებები, მე აქ სწორედ იმისთვის ვარ, რომ ეს ცვლილებები მოვიტანო.
გადაცემას კი ყოველკვირეული უხილავი ფარდა დაასრულებს. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქროაშვილს უკანონო შეიარაღებული ფორმირების შექმნის საქმეზე აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა 10,000 ლარიანი გირაოთი შეეცვალა. მიუხედავად საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისა, ირაკლი ოქროაშვილი მაინც რჩება პატიმრობაში, თუმცა მისი მომხრეები ვარაუდობენ, რომ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი სულ მალე დატოვებს საპატიმროს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მოსამართლემ საკუთარი გადაწყვეტილება ახსნა, რომ არ ეთანხმება პროკურატურის შუამდგომლობის ერთ-ერთ მოტივს, რომლის საფუძველზეც არ არსებობს ოქროაშვილისა და გიგუაშვილის მიმალვის საფრთხე. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი საქართველოში თავისი ნებით დაბრუნდნენ. როგორც მოსამართლემ განაცხადა, პროკურატურამ ერთხელ უკვე განმარტა თავისი პოზიცია, რომლის მიხედვითაც ოქროაშვილი და გიგუაშვილი პატიმრობაში სწორედ მიმალვისა და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხიდან გამომდინარე უნდა დარჩენილიყვნენ. თუმცა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად, ირაკლი ოქროაშვილი პატიმრობაში რჩება. როგორც ოქროაშვილის ადვოკატი ზვიად კორძაძე განმარტავს, ირაკლი ოქროაშვილს კიდევ ერთი საქმის სამსახურებრივი გულგრილობის გამო მისჭილი აქვს პატიმრობა.
ხვალ თუ დადგა გულგრილობასთან დაკავშირებით, ან გამამართლებელი განაჩენი, ან შეიცვალა გირაო, ან პროკურატურა მოხსნა ბრალი, მაშინ რა თქმა უნდა ერეგლო ქროშული დატოვებს, იმიტომ რომ ბოლო საქმეა, რომელზეც მას პატიმრობა აქვს, ერთ საქმეზე დარჩა პატიმრობა.
Ако гегит რომ 10 იანვარს ააპელაციო სასამართლო მირაკლი ოქროაშვილის ჯოუსელის საქმეზე, რომლის გამოც მას 11 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მიჭრილი, ბრალი მოუხსნა და გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. როგორც ააპელაციო პროცესის დასრულების შემდეგ პროკურორმა რევაზ ბაღაშვილმა განაცხადა, კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოფილი ხელმძღვანელის დიმიტრი კიტოშვილის შეცვლილი ჩვენების შემდეგ მტკიცებულებები აღარ დარჩა.
ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ კიტოშვილი იყო ერთადერთი პირდაპირი მოწმე, ვინც წინასწარ გამოძიებაში ამ ასახელებდა ოქროაშვილს და ვინაიდან აპელაციაში შეცვალა ჩვენება, პირდაპირი მტკიცებულება არ დაგვრჩა.
10 იანვარს გამართული ორი საქალაქო და სააპელაციო სასამართლო პროცესების შემდეგ ირაკლი ოქროაშვილის ადვოკატი მამუკა ჭაბაშვილი ერის, რომ 11 იანვარს ჩანიშნული სასამართლო პროცესის შემდეგ, რომელიც უკანონო შეერაღებული ფორმირების შექმნას და მეთაურობას შეეხება, ამ პროკურატურა წარდგება შეცვლილი მოთხოვნით, ან სასამართლო გამოიტანს გამამართლებელ განაჩენს.
გუში რაც ჩვენ მოვისმინეთ სასამართლოში, აი იმ ცხრა პირის ჩვენება, რომლებიც კონკრეტულ ადგილებს მიუთითებდნენ, კონკრეტულ პირებს ასახელებდნენ და იმ გარემოებებს თუ როგორ მიიღეს აღიარება ბიტი ჩვენებები გამოძიებამ როგორ მიიღო მათი აღიარები ჩვენებები, ეს რომ მოვისმინეთ, სხვა აღარაფერი არ გრჩება, ან პროკურატურა მოვა შემდეგ ხდომაზე ჩემის აზრით და ბრალზე უარს იტყვის, ან არა და გამომართლებელი განაჩენით დამთავრდება ეს საქმე.
ადვოკატი მამუკა ჭაბაშვილი ამ პროგნოზის საფუძველზე არ წუხდა იმის გამო, რომ 10 იანვარს საქალაქო სასამართლო პროცესზე მოსამართლე ხათუნა ხარშილოვამ არ დააკმაყოფილა მისი შუამდგომლობა უკანონო შეერაღებული ფორმირებისა და მასში მონაწილეობის საქმეზე ბრალდებული სხვა 4 პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის ნაცვლად 2000 ლარიანი გირაო შეფარდების შესახებ, რადგან მამუკა ჭაბაშვილი ერის, რომ სასამართლო 11 იანვარს გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს და პატიმრობაში მყოფი პირები ციხეს დატოვებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი საქართველოში ისტორიული მემკვიდრეობის პრობლემაზე საუბრით. საქართველოს მხარე მოელის, რომ ბაგრატთან დაკავშირებით იუნესკო მას კომპრომისული ფორმის მოძებნას შესთავაზებს. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის იუნესკოს კომიტეტის მორიგი სესია თებერვალში გაიმართება. ამ ეტაპზე კი იუნესკოს სამუშაო კალენდრის თანახმად 1 თებერვლამდე ვადაში მთავარ ოფისში მსოფლიოს ძეგლთა შესახებ შესაბამისი დოკუმენტაცია იკრებება. თუ რა დოკუმენტაციის გაგზავნას გეგმავს საქართველო ამ ფორუმზე, ამის თაობაზე უფრო უცხოდ ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარი მინისტრთან გურამუდი შარიასთან ერთად ჯერ საქართველოში არ დაბრუნებულა. პარიზში ორი დღის განმავლობაში მათ ბაგრატის, გელათისა და მცხეთის საკითხებზე შეხვედრები გამართეს, როგორც იუნესკოში, ისე იკომოსში, ძეგლებისა და ღირსშესანიშნაობათა საერთაშორისო საბჭოში. როგორც ამ შეხვედრების შემდეგ აღინიშნა, ბაგრატის რეკონსტრუქციის დროს არ იქნა დაცული სავალდებულო კრიტერიუმები, რითაც დაირღვა ძეგლის ავთენტურობა. შესაბამისად, ბაგრატი, როგორც თვითმყოფადი ნიმუში, მსოფლიო მემკვიდრეობის თან უცხაში ვერ დარჩება. თუმცა გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის და ქართულმა მხარემ, როგორც უკვე აღინიშნა, მიიღო შეთავაზება ბაგრატის იუნესკოს ძეგლთან უცხაში დარჩენის კომპრომისული ფორმა მოძებნოს. შეთავაზების ავტორი საქართველოს კულტურის სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად იუნესკოს გენერალური დირექტორის მოადგილე ფრანჩესკო ბანდარინია. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილის მარინე მიზანდარის განმარტებით კი შესაძლოა მოხდეს ახალი საზღვრების დადგენა გელათის ნომინაციაში, სადაც აქცენტი გადავა გელათზე, ხოლო ბაგრატი დიდი ძალისხმევის შედეგად შესაძლოა მოექცეს მის არეალში. იგულისხმება არა მხოლოდ გეოგრაფიული არეალი, არამედ ისტორიულ-მხატვრული ღირებულებები და სხვა უამრავი საკითხი, რითაც საქართველო ბაგრატის ტაძრის დაცვას შეძლებს. თუმცა ამისთვის საჭირო იქნება საფუძვლიანი დასაბუთება, აღნიშნავს მარინა მიზანდარი. ტელეკომპანია მაესტროსთან საუბარში კი იგი აზუსტებს.
ამ ეტაპზე მოთხოვნა არის გაკეთებული მხოლოდ საზღვრების შეცვლასთან დაკავშირებით და ახალი ნომინაციის მომზადებასთან დაკავშირებით, სადაც გელაძე იქნება გადატანილი მთელი ყურადღება. ბაგრატი საერთოდ არ არის ნახსენები, იმიტომ რომ ბაგრატი დღესდღეობით რიგში აღარ დგას, ამიტომ მათთვის სალსახად საფრთხეში მყოფი ძეგლია და აღარ დარჩება მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში.
ბაგრატის ნუსხაში დატოვებისთვის საჭირო ახალი ძალისხმევისა და კონსულტაციების აუცილებლობაზე თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემაც ისაუბრა.
გადაწყვეტილება რამდენთა ჩემთვის ცნობილია ბაგრატის ტაძრისა და გელათის სამონასტრო კომპლექსის, რომელიც ერთიანად განიხილება UNESCO-ს მიერ სიიდან შეიძლება მართლაც ამოიღონ, თუმცა ეს გადაწყვეტილება რამდენთა ჩემთვის ცნობილია 2014 წელს უნდა იყოს მიღებული. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ სიიდან არ იქნას ამოღებული ბაგრატის ტაძარი და გელათის სამონასტრო კომპლექსი, მაგრამ ეს მოითხოვს კონსულტაციებს.
გელათისა და ბაგრატის შესახებ ახალი დოკუმენტაცია იუნესკოს კომიტეტის სესიას უახლოეს ხანში თებერვლამდე წარედგინება. მე-11 საუკუნეებში აგებული ბაგრატის ტაძარი იუნესკო მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში 1994 წელს შეიყვანა. იუნესკოს წინასწარი დასკვნით ბაგრატის ტაძარი იმ კრიტერიუმებს აღარ შეესაბამება, რომლის გამოც ის მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იყო შეტანილი. ამ შეფასებას გარკვეულწილად ეთანხმება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკა ვაჩეიშვილი, თუმცა განმარტავს იმასაც, რაც მისი აზრით არსებითია.
პრობლემას ხმის ის, რომ ის აღარ არის ნანგრევი. ანუ ის, რომ გადაწყვიტა საქართველოს ეკლესიამ, ხალხმა, სახელმწიფომ აღდგენილიყო ბაგრატის ტაძარი, აქ არის პრობლემა. ჩვენ გადავწყვიტეთ და აღვადგენთ. ის აღარ არის საბედნიეროდ მეტუმკითხავთ ნანგრევი. სიაში რო ყოფილიყო, ის რო ყოფილიყო დღეს ნანგრევი.
ამბობს ნიკა ვაჩეიშვილი და ფიქრობს, რომ დღევანდელი ამოცანაა ნომინაცია გაფართოვდეს, სიის კრიტერიუმები რეალობას შეესაბამოს და თავისი სახელი დაერქვას. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას, პრაღის სტუდიიდან გობა ლიკლიკაძე უცხოები გადაცემას, გადაცემას განაგზობთ ელექტრონული ბარათების მიმართ სასულიერო პირებისა და საზოგადოების ერთი ნაწილის დამოკიდებულებაზე საუბრით. მართლმადიდებელ მოქალაქეთა კრებული საქართველოს იუსტიციის მინისტრს ელექტრონული მოწმოების ალტერნატიული დოკუმენტების შემოღებას თხოვს. ამ მოთხოვნით სასულიერო პირებმა და მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლის წარმომადგენლებმა მინისტრ თიაწულუკიანს 30,000 ხელმოწერა წარუდგინეს. მათივე განცხადებით, ელექტრონული პირადობის დამადასტურებელი ბარათი საზოგადოების ზომბირებას, ელექტრონული კონტროლის ქვეშ მოქცევასა და მათი უფლებების დარღვევას იწვევს. ნინო თახლინშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენ აქვს შევერწყათ ანტიქრისტეს მსოფლიო სახელმწიფოს. ჩვენ ასევე აქვს ანტიქრისტეს ელექტრონული ბარათი მისივე ბეჭდით. ჩვენ არ გვინდა 666.
ეს არის ამონარიდი იმ ვიდეორგოლიდან, რომელიც მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებულმა საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან თიაწულუკიანთან შეხვედრისას აჩვენა საზოგადოებასთან, სადაც მოთხრობილია იმის შესახებ, თუ როგორ დაგმოათონეს წმინდა მთის კინოტმა და ასევე რუსეთის, უკრაინისა თუ სხვა ევროპული ქვეყნების მართლმადიდებლურმა ეკლესიებმა ელექტრონული პირადობის მოწმობის შემოღება. მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებულის წარმომადგენლის ზაზა ნანობაშვილის სიტყვების მიუხედავად, რომ ისინი ელექტრონული პირადობის მოწმობაში დატანილი ეგრეთ წოდებული სატანის ბეჭედის შესახებ სასაუბრებს უბრალოდ არ შეიკრიბნენ ქორთიარდ მარიოთში, მათი შეხვედრა საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან სწორედ ამ კლიპის ჩვენებით გაიხსნა. ზაზა ნანობაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრის სხვა მიზეზებზე საუბრობს. მისი თქმით, ელექტრონული პირადობის მოწმობების შემოღებით მორწმუნე მართლმადიდებელ ქრისტიანებს უფლებები ელახებათ. ის ელექტრონულ პირადობის მოწმობას კონტროლ ბარათს უწოდებს და აცხადებს, რომ მსგავსი ტიპის ბარათი მოქალაქეებს თავისუფლებას უკარგავს.
საშიშროება ადამიანს რას ქვია, ყველა ნაბიჯი აბსოლუტურად აი ბარათზე აისახება, თუ სად შეხვედრით დღის მანძილზე, სად იმოძრავე, სად რა შეიძინე, სად როგორ რა გააკეთე, ეს ყველაფერი აისახება აი ბარათზე და მის გარეშე აღარ შეგეძლება ცხოვრება და ხთავარი ღირებულება რაც არის, რომ თვითმფლობელობა, ანუ ადამიანის ნება იბღალება, თანაც ისეთი იმით იბღალება, რომ მართვადი ხდება ადამიანი, ზომბირებული ხდება.
ახალი ელექტრონული პირადობის მოწმობების გაცემა საქართველოში 2011 წლიდან დაიწყო. ამ ეტაპზე ბარათის აღება სავალდებულო არ არის, თუმცა ძველი ბარათის ვადის გასვლის შემდეგ მოქალაქე მას ავტომატურად მიიღებს. ახალი ბარათის საშუალებით მის მფლობელს შესაძლებლობა აქვს გააქტიუროს მაგალითად სამსახურეობრივი, დაგროვების, სტუდენტური, სამგზავრო, აფთიაქების, ბანკებისა თუ სხვა ტიპის ბარათები. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ახალი ელექტრონული პირადობის მოწმობები რელიგიური თვალსაზრისით მიუღებელია. მათ მოსაზრებას ამის თაობაზე კი იმ სასულიერო პირების ქადაგებებიც ამყარებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ელექტრონული პირადობის მოწმობის აღების შემთხვევაში მორწმუნეები ღმერთს შორდებიან. სწორედ ამის შესახებ საუბრობს თავის ერთ-ერთ ქადაგებაში ურბნისისა და რუსის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე იობიც.
ანტიქრისტეს ნიშნიანი საბუთი ელექტრონული ბარათი, სადაც ჩადებული არის ჩიპი და თითოეული ჩვენგანის მახასიათებელი თვისებები არის შეტანილი.
ათიანვარ სასული როპირება და მართლმადიდებლური ეკლესიის მრევლის წარმომადგენლებმა იუსტიციის მინისტრს ის 30,000 ხელმოწერა წარუდგინეს, რომლის ხელმომწერნიც ახალ ხელისუფლებას ალტერნატიული დოკუმენტის შემოღებას თხოვენ. წმინდა დემეტრე თავდადებულის ტაძრის წინამძღვარი მალხაზ ყიფიანი აცხადებს, რომ ალტერნატიული ბარათის შემოღების შემთხვევაში არ დაირღვევა მორწმუნე საზოგადოების უფლებები. მისი სიტყვებით, მორწმუნეთა ნაწილი, რომლებსაც ამოეწურათ ძველი პირადობის მოწმობის მოქმედების ვადა და რელიგიური მოსაზრებების გამო უარს ამბობენ ახალი პირადობის მოწმობების აღებაზე, სახელმწიფოსგან გარიყულნი არიან.
ჩვენ ვიცით, რელთან გვაქვს ურთიერთობა სასლორპერებს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებთან, ჩვეულებრივ მოქალაქეებთან, რომლებიც გარკვეული მოსაზრებისა და გამო არღებულობენ ამ ბარათებს და თავისთავად ისინი მოკლებული არიან შესაძლებლობას სწავლისა, განათლებისა, ვქოთ სხვადასხვა ურთიერთობისა, საზღვარად გადაადგილებისა და ასე და ასე შემდეგ.
თითქმის 2 საათის განმავლობაში ისმენდა იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი სასულიერო პირებისა და მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებულის წარმომადგენლების არგუმენტებს იმის შესახებ, თუ რატომ უნდა შემოიღოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. მისი კომენტარი ალტერნატიული დოკუმენტის შემოღების თაობაზე იყო მოკლე.
პასუხები დღეს ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე ვარ ჯერჯერობით მოსმენის პროცესში. ყველა იმ პრობლემისა, რომელიც აიდი ბარათთან დაკავშირებით არსებობს, ეს მოსმენის სამუშაო უნდა ჩატარებულიყო მანამდე, მაგრამ ეს არ ჩატარებულა წინა ხელისუფლების მიერ. ამიტომ მე მიწევს ეს სამუშაო ჩავეტარო ახლა, რომ გავიგო არის თუ არა რაიმე გამოსასწორებელი.
აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გასული წლის ზაფხულში საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდა წმინდა სინოდის განჩინება ელექტრონული ბარათების შესახებ, სადაც მითითებულია, რომ ელექტრონული ბარათების ვერსია საღვთისმეტყველო და საეკლესიო სწავლების მიხედვით არ არის ანტიქრისტეს ბეჭედი. აქედან გამომდინარე, ამ ბარათით სარგებლობა შესაძლებელია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება, გზელდება საქართველოს სოფლის მეურნეობის პრობლემატიკაზე საუბრით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე 10 იანვარს იმყოფებოდა გურიის რეგიონში, სადაც ციტრუსის მწარმოებელ ფერმერებს განუცხადა, რომ ერთ წელიწადში აჭარასა და გურიაში გაიხსნება ციტრუსის გადამამუშავებელი 3, უკაცრავად 60 ახალი საწარმო და ახალი 300 საწყობები. გასაღების პრობლემა საქართველოში მხოლოდ ციტრუსის მწარმოებლებს არ შექმნიათ. თუ რას უჩივიან იმერელი ფერმერები, ამას ქუთაისში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისაგან შეიტყობთ.
წვანილის ფასის 80-90% შემცირება, გაფუჭებული და გადაყრილი პროდუქტი, დაგროვილი ვალები და გამოსავლის ჯერჯერობით უშედეგო ძიება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონის სოფლების მოსახლეობისთვის ყოველდღიურობად იქცა. მესამე თვეა გეგუთის, პატრიკეთის, ოფშკვითის, საყულიას, ტყაჩირის, მაღლაკის, ფარცხანაყანების, მესხეთისა და ქვიტირის მცხოვრებნი შემოსავლის ერთადერთი წყაროს დაკარგვაზე საუბრობენ და დახმარების მოლოდინში არიან. პრობლემების მიზეზად მესათბურეები ასახელებენ არახელსაყრელ ამბიცს, გაზრდილ კონკურენციას, ხელოვნურად შექმნილ ბარიერებს, გადამზიდავდა მოთხოვნებს და პროდუქციის სტანდარტების შესაბამისად შეფუთვას.
შარშან სიცივეები იყო, მაგრამ ფასი იყო 3 მოკუთო 10 ლარი. ახლა ნატრულობთ, რომ 4-5 ლარი ყველაზე უმაღლესი ფასი იქნებოდეს.
აზერბაიჯანელი მოსახლეობა, რომელიც მემწვანელობას მისდევს, როგორც ჩვენ დასავლეთ საქართველოში, თუ იქ არ მოყინა და არ მოუყინა და არ გაუფუჭდა მწვანელი, ჩვენ მწვანელს ფასი არა.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლები მესათბურეები აცხადებენ, რომ წინა შემოსავლიანი სეზონის შემდეგ თითქმის ყველა ოჯახმა ბანკიდან სესხი აიღო და ახალი სათბურებიც მოაწყო, იმ იმედით, რომ საოჯახო ბიზნეს განავითარებდა და შემოსავლის წყაროს გაიზრდიდა. თუმცა სექტემბრიდან გლეხებს პრობლემები შეექმნათ და საზღვარგარეთ გატანის ნაცვლად ასობით კილოგრამი მწვანილი იქვე სათბურის მიმდებარედ დაყარეს.
წელს ახლა ეს სამჯერ აგვაქვს ჩვენ მოპოტული, ერთხელ აგვაქვს გაყიდ, ის ორი მოპოტო გადავყარეთ, ხარჯიც ვერ ამოიღო, იმიტომ რომ ლარნახევარი
ღერდა. ბანკის ვალი ძალკე და 5-6 სათბური, ვისაც აქვს მომხმარებელი, ხო გინდა მუშახელი. იმის ვალი ძალკე დაებგლეს.
წყალტუბოს მაჟორიტარი დეპუტატი, საპარლამენტო უმცირესობის წევრი აკაკი ბობოხიძე აცხადებს, რომ მესათბურეთა პრობლემები მისთვის ცნობილია და პირადადაა დაინტერესებული ბაზრის დემონოპოლიზაციით.
სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს ორი მიმართულებით: ერთი, რომ შექმნას შესაბამის ინფრასტრუქტურა, და მეორე, თუ არსებობს თქვა სუბიექტური და კრიმინალური მომენტები, რომ ვიღაცამ თავის ხელში გააკეთოს ამის მონოპოლიზირება, მაშინ ამის წინააღმდეგ აუცილებლად კრედიტი ნაბიჯები იქნება გადასადგმელი.
პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის წევრის გოგი ქავთარაძის განცხადებით, მიხედვით ფერმერული მეურნეობებისა და მესათბურეებისთვის პროგრამა მუშავდება.
ყველაფერი კეთება, იმისათვის რომ 1 მილიარდიანში ჩაეტიოს ყველაფერი. და იქ არის გაწერილი სასათბურე მეურნეობა, სესხების გასემის საკითხი, ბაზართან ურთიერთობის საკითხი. ეხლა ნელ-ნელა იწყება ეს რომ უფასო იქნება ხმალათი ესო აშხამ ქიმიკატები.
საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ ერთი წევრის თინახი და შელის ინფორმაციით ამ წლიდან მცირემიწიანი გლეხებისთვის სოფლის პროგრამა ამოქმედდება.
სოფლის პროგრამაზე რომელზე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს საუბრობდით, აქტიური მუშაობა მიდის პრაქტიკულად 24 საათიან რეჟიმში იმისათვის რომ იანვრიდან უკვე როგორც შეპირდით ჩვენს გლეხობას და ფერმერებს უკვე ქმედითად დაიწყოს 1 მილიარდიანმა ფონდმა მოქმედება და მეორეს მხრივ იმ საინვესტიციო პროგრამებმა რომელიც აქტიურად მუშაობს მინისტრი.
სოფლის პროგრამის ამუშავებამდე კი წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის ქვედა ზონის 10-მდე სოფლის ასობით მესათბურე ოჯახის საბანკო კრედიტის და დამხმარე მუშახელისთვის დაგროვილი დავალიანების გადახდის და საკუთარი პროდუქტის გასაღების პრობლემების წინაშეა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
პირდაპირ ეთერში გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. ახლა ორიოდე წუთით გადავავლებთ თვალს საქართველოში გამოსულ გაზეთებს. ხუთი, უკაცრავად 10 იანვრის რამდენიმე გაზეთი ლელა კუნჭულიამ მიმოიხილა.
10 იანვარს გამოსული ქართული გაზეთები აქტიურად ეხმიანებიან ბაგრატის ტაძრის გაურკვეველი მომავლის თემას. ბაგრატის ტაძარმა შესაძლოა იუნესკოს მფარველობა დაკარგოს. წერს მაგალითად საქართველოს რესპუბლიკა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით. გაზეთი აღნიშნავს, რომ კულტურის მინისტრი გურამ მოდიშარია მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის დირექტორს შეხვდა და ამ საკითხებზე საუბარიც სწორედ მათ შორის გაიმართა, თუმცა ამ ეტაპზე დაზუსტებით არაფრის თქმა არ შეიძლება. არ ვიცით, რამდენად მოვასწრებთ საბუთების მომზადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ შენარჩუნდეს ბაგრატი როგორც ძეგლი. არსებობს რამდენიმე ვარიანტი და ამაზეც ვისაუბრეთ. თუ საბუთების მომზადება ვერ მოვასწარით, ვთხოვთ ეს საკითხი გადადონ. აცხადებს კულტურის მინისტრი გურამ მოდიშარია, ხოლო მინისტრის მოადგილის მარინე მიზანდარის განმარტებით იუნესკოს მფარველობაში ბაგრატის შესანარჩუნებლად კომპრომისულ ფორმას ეძებენ. რადგანაც იუნესკოს ნორმებს დღევანდელი ბაგრატი აღარ შეესაბამება და ის ასეთი სახით კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში ვეღარ დარჩება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ვაჩეიშვილის განცხადებით კი წამყვან ექსპერტებთან ერთად მიმდინარეობს მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ ბაგრატმა დაიბრუნოს საკადრისი ადგილი როგორც დასრულებულმა სანიმუშო სარეკონსტრუქციო პროექტმა მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში. პოლიტპატიმრები 13 იანვარს გათავისუფლდებიან საჯილახსრულების მინისტრის სოზარ სუბარის ეს განცხადება 10 იანვრის გაზეთ 24 საათს პირველი გვერდის სათაურად აქვს გამოტანილი. სტადიაში ვკითხულობთ, რომ პოლიტპატიმრების გათავისუფლება 13 იანვარს დილითვე დაიწყება. საპრობილის კარი ერთდროულად გაიღება და 190-ვე ადამიანი ერთდროულად გამოვა. ეს პროცესი სულ რაღაც 1 საათს გასტანს, აცხადებს სოზარ სუბარი. მინისტრი იქვე დარჩენილი პატიმრების ბედზეც ლაპარაკობს და აღნიშნავს, რომ პარლამენტმა საჯილახსრულების სამინისტროს სასამართლოსთვის შესაბამისი საქმეების გადასაგზავნად ორკვირიანი ვადა მისცა. სასამართლოებს კი საქმეების განსახილველად ორთვიანი ვადა აქვთ. პოლიტპატიმრების გათავისუფლების თემას 10 იანვარს გამოსული სხვა არაერთი გაზეთიც ეხმაურება. საჯილახსრულების მინისტრის განცხადებას 13 იანვრისთვის დაგეგმილ გათავისუფლების პროცესთან დაკავშირებით პირველ გვერდზე ბეჭდავს მაგალითად გაზეთი ახალი თაობაც და იმავე პირველი გვერდიდან გვატყობინებს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის გადაადგილება თბილისში დღეში 50,000 ლარიჯდება. ამ და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით გაზეთი საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის დავით საგანელძის მოსაზრებებს ბეჭდავს. ერთ-ერთ აბზაცში მაგალითად ვკითხულობთ, რომ ინვესტორებმა სააკაშვილი დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულეს. საუბარია პრეზიდენტის მიერ ორიოდე დღის წინ გაკეთებულ განცხადებებზე, როცა ის ახალ მთავრობას საინვესტიციო პროექტების შეჩერებაში ადანაშაულებდა. სააკაშვილს ჩემი ეშინია. ეს უკვე იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის სიტყვებია, რომლებიც 10 იანვრის გაზეთ რეზონანს პირველ გვერდზე დაბეჭდილი სტატიის სათაურად გამოაქვს. გაზეთი გვამცნობს იუსტიციის მინისტრის შეფასებას, რომ მის წინააღმდეგ მიზანმიმართული შავი პიარი პირადად პრეზიდენტის დავალებით არის აგორებული. როგორც თეა წულუკიანი ეუბნება გაზეთ რეზონანს, პრეზიდენტს მისი ეშინია და სწორედ მისი დისკრედიტაციის მიზნით ესხმიან თავს ცრუ ბრალდებებით მის ოჯახის წევრებს, ამ შემთხვევაში მამას. ამავე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა გეგმებს აწყობს სასამართლო რეფორმის წინააღმდეგ, თუმცა ეს მცდელობა მარცხით დასრულდება. მაინც ჩავატარებს სასამართლო რეფორმას, აცხადებს იუსტიციის მინისტრი.
ლელა კუნჭულიამ გაგვაცნო საქართველოსში გამოსული რამდენიმე საგაზეთო პუბლიკაციის შინაარსი. რამდენიმე წამში შუაღამის თავისუფლების გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. ჩახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ღამის თავისუფლებას თბილისის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ჩვენს გადაცემაში დადგა საერთაშორისო პოლიტიკის წრო. თავდაპირველად სირიას მივაშურებთ. სირიაში ბოლო არ უჩანს კონფლიქტს, რომლის შედეგადაც გაეროს მონაცემებით 60,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. თუმცა კონფლიქტის მოგვარების მთელობა გრძელდება. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი ლახთარ ბრაჰიმი მედიასთან თავის ერთ-ერთ ბოლო საუბარში კვლავ შეეხო სირიაში გარდამავალი მთავრობის შექმნის საჭიროებას, თუმცა ბაშარ ალ-ასადის გარეშე. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
სირიის საკითხში გაეროს და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელმა ლახთარ ბრაჰიმიმ ბოლოხანს გააკეთა ორი განცხადება, რომლებიც მიანიშნებს, რომ ბრაჰიმი მიზანშეწონილად მიიჩნევს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომას. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში ბრაჰიმიმ განაცხადა, რომ ვერ ხედავს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ადგილს გარდამავალ მთავრობაში, თუ ასეთი მთავრობა შეიქმნა სირიაში სამოქალაქო ომისთვის ბოლოს მოსახებად. მანამდე ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან საუბარში ლახთარ ბრაჰიმი მახსენა სირიაში ასადების ოჯახის ხანგრძლივი მართლობის საკითხი. როგორც ცნობილია, ამჟამინდელი პრეზიდენტის მამა ჰაფეზ ალ-ასადი 30 წელი მართავდა სირიას, რის შემდეგაც 2000 წელს აირჩიეს პრეზიდენტად ბაშარ ალ-ასადი.
სირიაში, კერძოდ, ფიქრობ, ხალხი ამბობს, რომ ერთი ოჯახის 40 წელი მართლობა მეტისმეტად დიდი დროა. ამიტომ ცვლილება რეალური უნდა იყოს და ჩემი აზრით პრეზიდენტ ასად შეუძლია გამოიჩინოს ინიციატივა ხალხის მოთხოვნაზე რეაგირებით და არა მისთვის წინააღმდეგობის
გაწევით.
განაცხადა ბრაჰიმი BBC-სთან ინტერვიუში და კიდევ ერთხელ გამოთქვა რწმენა, რომ სამხედრო გზით შეუძლებელია სირიაში კონფლიქტის მოგვარება. სირიის მართველი რეჟიმი ჯერ არ გამოხმაურებია ბრაჰიმის განცხადებებს. ოპოზიცია მას, როგორც მოსალოდნელი იყო, დადებითად აფასებს. ბრაჰიმის ინტერვიუში გაიჟღერა ასევე კრიტიკა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის კვირის გამოსვლისადმი, რომელშიც სირიის ლიდერს არ გამოუთქვამს ოპონენტებთან კომპრომისისთვის მზადყოფნა. პრეზიდენტი მართალია გამოვიდა სამშვიდობო დიალოგისკენ მოწოდებით, მაგრამ მარტო ხალხთან, ვისაც მისი სიტყვებით არ უღალატია სირიისთვის. ბაშარ ალ-ასადის გამოსვლა კრიტიკულად შეაფასა დასავლეთმაც, განსხვავებით რუსეთისგან, რომელმაც დამასკში კვირას წაკითხულ მოხსენებას უწოდა ოპონენტებთან დიალოგისა და პოლიტიკური რეფორმისთვის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მზადყოფნის გამოხატულება. რუსეთი, როგორც ცნობილია, სირიის ტრადიციული მოკავშირეა და იარაღით ამარაგებს დამასკს. ამასთან მოსკოვი გადაჭრით ეწინააღმდეგება სირიის კონფლიქტში რაიმე სახით ინტერვენციას, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების დამტკიცების ჩათვლით. სირიაში კონფლიქტის მოგვარებისკენ მიმართული საერთაშორისო ძალისხმევა პარასკევს, ანუ ხვალ, გაგრძელდება. ჟენევაში გაიმართება შეხვედრა რუსეთის და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების მაღალი რანგის წარმომადგენლების, ისე როგორც ლახთარ ბრაჰიმის მონაწილეობით.
მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ სირიაში შექმნილ ვითარებაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. 14 იანვარს პაკისტანში მილიონთა საპროტესტო მარშს ელიან, რომლის ორგანიზატორიც საერთაშორისო საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი საზოგადო მოღვაწე ტაჰირ ულ-ყადრია. იგი ცნობილია მის მიერ 2010 წელს შედგენილი წესდებით. ისლამისტი მეცნიერის მიერ შემუშავებული 600-გვერდიანი დოკუმენტის თანახმად, არცერთ მუსლიმანს არ აქვს უფლება დაღვაროს სამოქალაქო პირის სისხლი რელიგიის სახელით. ამი ერდან ყადრი პაკისტანის ფარგლებს გარეთ სხვა რამის გამოც გახდება ცნობილი. იგი პირობას დებს, რომ 14 იანვარს ისლამაბადის ქუჩებში გამოიყვანს მილიონობით მხარდამჭერს. ოღონდ ამჯერად საპროტესტო აქციის ძირითადი მესიჯი არა რელიგიური, არამედ პოლიტიკური შინაარსისა იქნება.
თუ გსურთ ცვლილებები, თუ მართლა გსურთ ცვლილებები, მე აქ სწორედ იმისთვის ვარ, რომ ეს ცვლილებები მოვიტანო.
ცვლილებები, რომელზეც მუსლიმი მეცნიერი ლაპარაკობს, მარტში დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების გზით მთავრობის სრულ შეცვლას გულისხმობს. მუჰამედ ტაჰირ ულ-ყადრი ესწრაფის, რომ პაკისტანის მართველი კოალიცია გადადგეს და არჩევნებამდე ქვეყანას უხელმძღვანელოს დროებითმა მთავრობამ, რომელიც ყველა პოლიტიკური პარტიისათვის სასამართლო და სამხედრო ხელისუფლებისათვის იქნება მისაღები. დარწმუნებულმა, რომ პაკისტანის მოქმედი ხელისუფლება მოუსმენს, ყადრიმ 10 იანვრამდე მისცა ხელისუფლებას მოთხოვნების დაკმაყოფილების ვადა. მაგრამ თუკი ხელისუფლება უარს ეთქვის მოთხოვნებს, ყადრი პირობას დებს, რომ მილიონთა მარში 13 იანვარს ლაჰორში დაიწყება და 14-ში უკვე ისლამაბადს მიაღწევს. აქამდე პაკისტანის ხელისუფლებამ უგულებელ ყო ყადრის შეთავაზება, რომ მისი წინადადების განსახილველად გამართულიყო შეხვედრა პაკისტანის პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის სხვა წევრებთან. თუმცა პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრი რაჰმან მალიკი 7 იანვარს ისლამაბადში ჩავიდა, რათა მარტის არჩევნებისათვის უსაფრთხოების ზომები განეხილა. ისლამაბადის პოლიციის მაღალჩინოსანმა მირვაის იმტიაზმა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს უთხრა, რომ დემონსტრანტებს აკრძალული ექნებათ წითელი ზონის გადალახვა და ადმინისტრაციულ შენობებთან მიახლოება.
Security Homong already provide go da chekam procession razi
ჩვენ უზრუნველყოფთ უსაფრთხოებას. მართალია, ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ აქცია მშვიდობიანი იქნება, ჩვენ მაინც გამოვიყვანთ პოლიციას, რათა თავიდან ავიცილოთ ნებისმიერი ინციდენტი. არავინ უნდა გადალახოს წითელი ზონა. ორგანიზებული იქნება მოქალაქეთა შემოტრება გასასვლელებში და ცალკე იქნება მოწყობილი მანქანების სადგომი პროცესიაში მონაწილეებისთვის.
პოლიციის მაღალჩინოსნის თქმით, წითელი ზონა შემოღებული იქნება კონტეინერებითა და მართულ ხლართებით. უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ისლამაბადში დაახლოებით 5000-მდე პოლიციელი იქნება თავმოყრილი. თუმცა პაკისტანის მედიაში ძირითადად დომინირებს შეკითხვა, თუ რამდენი ადამიანის გამოყვანა შეძლებს საპროტესტო აქციაზე სამართლის პროფესორი და ისლამისტურ მეცნიერებაში მსოფლიო მუსლიმთა განათლების ორგანიზატორი ტაჰირ ულ ყადრი. როგორც პაკისტანში არსებული საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის ცენტრის წარმომადგენელი ომარ ჩეემა ამბობს, ყადრი განსაკუთრებით დიდი მხარდაჭერით თავის ყოფილ სტუდენტებში სარგებლობს.
The people who are aligned with him, these are the guys, most of them.
ხალხი, რომელიც მას მხარს უჭერს, ის ადამიანები არიან, ვინც დაამთავრა ყადრის დაარსებული ინსტიტუტი, მინჰაჯ ულ ყურანი. მას ასეთი ტიპის მიმდევრები ჰყავს.
მინჰაჯ ულ ყურანი, სუფიზმის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, რომელიც მუჰამედ ტაჰირ ულ ყადრიმ 1991 წელს დაარსა. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს ისლამის შემწყნარებლური ხედვა გაავრცელოს და ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივ და რელიგიურ ჯგუფებს შორის ურთიერთობისა და ურთიერთგაგების მიღწევას. თუმცა თუ რამდენად წარმატებული იყო ყადრის როგორც რელიგიური ლიდერის მოღვაწეობა, იმდენად საეჭვო ჩანს მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის საქმიანობა. 1999 წელს ყადრიმ დაარსა პოლიტიკური პარტია სახელწოდებით პაკისტანის ავამი ტეჰრიკი, ხოლო 2002 წელს ეროვნული ასამბლეის არჩევნებშიც მიიღო მონაწილეობა. პარტია, რომელმაც ვერ მიიღო მანდატები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, ერთი ლიდერის პარტიას წარმოადგენს და იქ საკუთრივ მუჰამედ ტაჰირ ულ ყადრის გარდა არც ერთი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე არ არის. რაც მთავარია, ბოლო 7 წლის განმავლობაში ყადრი კანადაში ცხოვრობდა და დიდი ანგარიშით შორს იდგა პაკისტანის საზოგადოების თვალთა ხედვისაგან. თუმცა ახლა, როცა ცნობილი მეცნიერი ისლამაბადში მილიონთა საპროტესტო მარშს გეგმავს, ყადრი არა მხოლოდ პაკისტანის პოლიტიკას დაუბრუნდა, არამედ მის ცენტრში დაიკავა ადგილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუაღამის თავისუფლების გადაცემა დასასრულს მივახლოვდა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ უხილავ ფარდას, რომელიც დღეს რუსეთს შეეხება. 2012 წელს რუსეთში თითქოს ცვლილებები უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ვინც დიდძვრებს მოელოდა, მოტყუდა. შესაბამისად, წელთა გზაგასაყარზე კვლავ იბადება შეკითხვა, თუ რას მოიტანს 2013 წელი. ჩვენმა კოლეგამ ბრაიან უიტმორმა გაბედა თავისი სამომავლო ვარაუდები ჩამოეწერა. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ მათ.
2012 წელი რუსეთში მის ცენტრებში საპროტესტო გამოსვლებით ხასიათდება. ეს იმის ნიშანია, რომ საშუალო ფენას ცვლილებების სურს. მაგრამ წლის ბოლოსკენ საპროტესტო მუხტი მინავალდა. ოპოზიციამ ვერ მოახერხა პრეზიდენტად ახლად არჩეული პუტინისთვის საგრძნობი დარტყმის მიყენება, მაგრამ პუტინის ვერ წავიდა ისე შორს, რომ მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილების საბოლოოდ დაედუმებინა. ბრიტანეთში გაომავალი ეკონომისტის მომხილველი ედუარდ ლუკასი თვლის, რომ პუტინის ეპოქის დასასრულს არ მივახლოვები ვართ, მაგრამ მისი დასასრულის დასაწყისთან კი ვდგავართო. სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს ამ ტენდენციას, საპარაკობს ჩვენი კოლეგა ბრაიან უიტმორი. პირველი, ნავთობს და გაზს, მათ ექსპორტს, მათგან შემოსულ მოგებას და შერყეულ კეთილდღეობას ეხება. რუსეთის ეკონომიკის შესახებ სტერეოტიპული შეხედულება არსებობს, რომ ის ამ ორ სვეტს ეყრდნობა, ნავთობსა და გაზს. წერს უიტმორი. ის მოერლის, რომ 2013 წლის განმავლობაში ეს ორივე, ასე ვთქვათ, ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდება. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი, რომელიც ახლა ერთ ბარელზე 90-დან 100 დოლარამდეა, ერთობ არამყარია. მისი საგრძნობი ვარდნა კატასტროფულ შედეგს მოასწავებს რუსეთის ეკონომიკისთვის. ენერგეტიკის და ეკონომიკის ექსპერტების თანახმად, რუსეთის ბიუჯეტი მხოლოდ მაშინ ინარჩუნებს წონასწორობას, თუ ნავთობის ფასი ითამაშებს 100-დან 110 დოლარს შორის. 5 წლის წინ რუსეთის ბიუჯეტის ბალანსი $50-$55 საჭიროებდა მხოლოდ. ამ დროს გაზის ბაზარზე დომინანტის როლს რუსეთი ვეღარ თამაშობს, რადგან მას ნელ-ნელა კონკურენციას უწევენ ენერგიის ახალი წყაროები, როგორებიცაა ფიქლის გაზი და თხევადი ბუნებრივი აირი. ეროვნული უშრეების საკითხების მკვლევარია პროფესორი ნიკოლას გოზდევი, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო კოლეჯში მსახურობს. მისი აზრით, ეს რუსეთისთვის დიდ სირთულეებს მოიტანს.
რუსებს იგივე პრობლემები გაუჩნდებათ, რომლებიც საუდის არაბეთს ჰქონდა 1980-იან წლებში, ენერგომატარებლების ფასების დაცემის
საკითხი. ეს რთული პერიოდი, როცა ეგრეთ წოდებული პეტრო დოლარები ამაგრებდა რუსეთის ეკონომიკას და საპოხის როლს ასრულებდა პუტინის პოლიტიკური მანქანისთვის, თავისი დასასრულისკენ მიდის, წერს ბრაიან უიტმორი. 2013 წლის საკვანძო შეკითხვაც ეს იქნება მისი აზრით, როგორ უპასუხებს ამ გამოწვევას პოლიტიკური სისტემა. რუსეთის ეკონომიკაში უწინ თუ ახლა სიტყვის თქმის უფლების მქონე პირებმა, პრემიერის მოადგილე არკადი დვორკოვიჩმა და ფინანსდაყოფილმა მინისტრმა ალექსეი კუდრინმა ეკონომიკის დივერსიფიკაციის შესახებ და ტრადიციულ ენერგომატარებლებზე მისი სახიფათო დამოკიდებულებისაგან განთავისუფლების საჭიროებაზე არაერთხელ ილაპარაკეს. პუტინიცა და მედვედევიც გამოთქვამდნენ ამგვარ მოწოდებებს, მაგრამ სიტყვა სიტყვად რჩებოდა და მას საქმე არ მოხოლია. ვიტმორი თვლის, რომ ამის მიზეზი რუსეთის ელიტის გავლენიანი ფიგურების, მაგალითად ენერგეტიკის მინისტრის პუტინის ძველი ახლობლის იგორ სეჩინის წინააღმდეგობა იწვევს. მაგრამ ის თვლის, რომ ამ უმოქმედობის მიზეზი უფრო ღრმადაც უნდა ვეძებოთ და აზუსტებს, რომ ეკონომიკის დივერსიფიკაციას უნდა მოხვეს დეცენტრალიზაცია, ეკონომიკის ალტერნატიული სხვა ცენტრების შექმნა. თუ ეს მოხდა, პოლიტიკური ძალაუფლების ახალი ცენტრები შეიძლება შეიქმნას. ამას კი პუტინი არ არის გამორიცხული, რომ შეეგუოს, აცხადებს ედუარდ ლუკასი.
გაზისა და ნავთობის ფასების ერთმანეთისგან დაშორებამ, თხევადი აირის დიდი რაოდენობით გამოჩენამ მსოფლიო ბაზარზე, ფიქლის გაზის წარმოების ზრდამ, აი ამ ყველაფერმა შეამცირა რეჟიმის შესაძლებლობა იქონიოს შემოსავალი ბუნებრივი რესურსებისგან. შემოსავლების მოგროვება და განაწილება კი ამ მოდელისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია.
ბუნებრივი რესურსების შემცირების და ეკონომიკური დივერსიფიკაციის არქონის პირობებში რუსეთის ხელისუფლებამ ჩანს გადაწყვიტა, რომ რეფორმირება სჭირდება სოციალური კეთილდღეობის სისტემას, მაგრამ ასეთი ცვლილებები პოლიტიკურ რყევებს იწვევს, მეთუმეტეს ისეთ ვითარებაში, როცა პუტინის მთავარი მხარდამჭერები პროვინციის ღარიბი მოსახლეობა და მუშათა კლასი არიან. კრემლს დღემდე უწევს ბრძოლა იმ ძალასთან, რომელმაც 2005 წელს პროტესტს მიმართა სოციალური კეთილდღეობის ქსელის რეფორმირების გამ. მეორე ფაქტორი, რომელიც ანალიზის საგნად აქცია ბრაიან უიტმორმა, არის კონფლიქტი თაობებს შორის რუსეთის ხელისუფლების შიგნით, საერთოდ რუსეთის პოლიტიკურად აქტიურ საზოგადოებაში. როცა პუტინი 2000 წელს ხელისუფლებაში მოვიდა, ის კაგების ყოფილი აგენტი იყო, ახალგაზრდა ენერგიული ლიდერი, მითუმეტეს თავის წინამორბედ ბორის იელცინთან შედარებით. 10 წელიწადზე მეტი გავიდა მას მერე. პუტინი და მისი თაობა საფიქრებელია, რომ ძალაუფლებას შეინარჩუნებს სულ მცირე 2018 წლამდე, შეიძლება 2024-მდეც. და ამ დროისთვის მართველი წრის საშუალო ასაკი 70-ს მიაღწევს, ისე რომ არ არის გამორიცხული თაობებს შორის დაპირისპირება. ამ მართველ უკვე ხანში შესულ და ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მსურველ თაობას ახალგაზრდებს შორის თვლის უიტმორი, რომლის ნათქვამს განამტკიცებს გოზდევი.
ახალგაზრდების ხელშეწყობას და ცვლილებას სჭირდება ინსტიტუციური მექანიზმები. თუ ისინი არ არსებობს, ჩნდება პრობლემა, რადგან ახალგაზრდა თაობა იმედგაცრუებულია, აღარ სწამს, რომ სისტემაში წინსვლა მოელის, და თუ ყველა გზა ჩაკეტილია, ეს დაძაბულობას ქმნის.
ამბობს გოზდევი, რომლის აზრით სახიფათო ვითარება იქმნება, როცა ახალგაზრდების ენერგია ცდილობს შეიჭრას ხელისუფლებაში, ჩაენაცვლოს სხვებს, მაგრამ ამის საშუალება არ აქვს. როგორ გამვითარდება ეს თაობათა შორის უთანხმოება, გამოჩნდება 2013 წელს. მოელის ბრაიან უიტმორი, რომელიც იხსენებს, რომ თავისი პრეზიდენტობის დროს დმიტრი მედვედევმა ინიციატივა გამოიჩინა და კრემლში მიიწვია ახალგაზრდები. ამით ანალიტიკოსების აზრით მედვედევმა თაობათა შორის განხეთქილებას პოლიტიკური ელემენტი შემატა. სოციოლოგმა ოლგა კრისტანოვსკაიამ ნეზავისმე გაზეტას უთხრა, რომ თაობათა შორის ნამდვილი განხეთქილება მოხდა მედვედევის მიერ, როცა მან ადმინისტრაციაში ზემოხსენებული ნაბიჯი გადადგა. მედვედევის მიერ მოყვანილი ეს ხალხი უფრო გახსნილია და მეტი პლურალიზმის ნიშნებს ავლენს. ზოგიერთი მიმოხილველი თვლის, რომ ეს ლიდერები ოპოზიციას ფინანსურ დახმარებასაც კი უწევენ. საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ დაიბადა, თავს არათუ არ უწოდებს პოსტ საბჭოთას. მას საკუთარი თავი არა საბჭოთად მიაჩნია.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომელიც მის ავტორმა ოქროპირ რუხაძემ წარმოგიდგინათ. ეს ხო რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით, მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.